Радіо Свобода.
7 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Тарифи на теплопостачання і гаряче водопостачання в Україні зростуть на 20 чи 25% у зв'язку зі зростанням ціни на газ для підприємств Теплокомуненерго. З 1 серпня цього року, заявив міністр з питань житлово-комунального господарства Юрій Хіврич. За його оцінками, тарифи на теплопостачання і водопостачання до кінця цього року більше підвищуватися не будуть. Хіврич зауважив, що неплатникам не відключатимуть тепло і гарячу воду, бо технічна можливість цього не передбачена. Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй вказує на необхідність підвищити пенсійний вік в Україні, щоб не було такого величезного тиску на українську пенсійну систему, сказав постійний представник програми розвитку в Україні Олів'є Адам. Оприлюднюючи дослідження про демографічні фінансові передумови пенсійної реформи в Україні, він заявив, що в ООН вітають наміри влади України провести пенсійну реформу, але щоб підтвердити її необхідність і провели згадане дослідження. У ньому, зокрема, мовиться, що на сьогодні в Україні один із найвищих показників співвідношення пенсійних витрат до валового внутрішнього продукту минулого року він становив 18%. Хоча реформування пенсійної системи і збільшення пенсійного віку і непопулярне, але цим шляхом зараз проходять практично всі країни Європи, наголосила програма розвитку ООН. Президент Віктор Янукович підписав закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики, ухвалений 1 липня, який серед іншого передбачає вилучення пункту про набуття Україною членства в НАТО. Цей пункт раніше викликав обурення опозиції. Парламент ухвалив цей документ за поданням президента, який заявляє, що Україна має бути, на його думку, позаблоковою нейтральною державою. До подій у світі міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер звинувачив сьогодні Росію в порушенні угоди про припинення вогню з Грузією. Виступаючи на спільній прес-конференції у Тбілісі з президентом Грузії Міхаїлом Саакашвілі, Бернар Кушнер закликав Москву відвести свої війська на позиції, які вони займали до початку воєнного конфлікту в Грузії 2 роки тому. Французький міністр також підтвердив, що Париж підтримує територіальну цілісність Грузії і що для нього Південна Осетія та Абхазія є грузинськими регіонами. Президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що слідству вдалося встановити вбивцю правозахисниці чеченської правозахисниці Наталії Естемірової, вбитої рік тому, і що його оголосили в міжнародний розшук, а також що триває розслідування, щоб встановити також замовників цього злочину. Про це Медведєв заявив сьогодні після переговорів із канцлером Німеччини Ангелою Меркель у російському Єкатеринбурзі. Російські правозахисники заявили, що не вірять у те, щоб слідству вдалося знайти вбивцю.
Говорить Радіо Свобода.
Свобода сьогодні, у четвер, 15 липня. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Насамперед анонс окремих тем першої частини випуску. Закон про засади внутрішньої та зовнішньої політики України набув чинності. Що далі?
Ми, як безблокова держава, можемо співпрацювати з ОДКБ. Йдеться про об'єднану систему протиповітряної оборони, військова освіта і військова технічна співпраця.
Як подолати недовіру до міліції?
Міліція не виконує належним чином дві свої функції. По-перше, вона не захищає людину, наприклад, коли людину пограбують або поб'ють, або ще якийсь злочин проти неї вчиняють. Вона подає заяву в міліцію, а міліція дуже часто відмовляє.
Німецько-російські консультації на Уралі.
Найбільшою слабкістю Росії є брак диверсифікації її економіки. І тут Росія може сподіватися на німецьку допомогу.
Ці та інші теми одразу після оголошення.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіосвобода.ua.
Свобода сьогодні. Президент Віктор Янукович підписав закон про засади внутрішньої та зовнішньої політики. Цей документ передбачає позаблоковий статус України, що унеможливлює її вступ у Північно-Атлантичний альянс. Між тим, радник президента Олександр Кузьмук висловився за посилення співпраці України з Організацією колективної безпеки. На думку деяких експертів, це означатиме ще більший крен у бік Росії. То куди ж насправді прямує Україна? Тетяна Ярмощук, наша київська колега, продовжує тему.
До організації колективної безпеки ОДКБ входять 7 країн: Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Росія, Таджикистан та Узбекистан. Україна ж сьогодні має статус спостерігача ОДКБ. Проте, на думку радника президента Олександра Кузьмука, наразі Київ має активізувати співпрацю з цією організацією. Як заявив Кузьмук в інтерв'ю Радіо Свобода, співпраця України з ОДКБ має відбуватися на тих же засадах, що і з НАТО.
Ми, як безблокова держава, можемо співпрацювати з ОДКБ. Йдеться про об'єднану систему протиповітряної оборони, військова освіта і військова технічна співпраця. Це три напрямки в секторі оборони, в секторі безпеки. Це боротьба з нелегальною міграцією, наркотрафік і боротьба з міжнародним тероризмом. Третій блок – це в напрямку ліквідації можливих стихійних лих.
За словами Олександра Кузьмука, посилення співпраці з організацією колективної безпеки підкреслюватиме позаблоковий статус України. Проте, на переконання голови парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Анатолія Гриценка, нинішня співпраця України з ОДКБ є достатньою для того, щоб бути у курсі подій, які відбуваються у країнах цієї організації, розуміти напрямки розвитку їхніх оборонних доктрин та обмінюватися досвідом. А посилення співпраці з ОДКБ означатиме ще більше зближення з Росією, зазначає Гриценко.
Треба зовнішню політику будувати так, щоб вона дозволяла максимально ефективно використати свої можливості і можливості спиратися на країни-партнери. Очевидно, за останні 4-5 місяців крен в сторону співпраці з однією державою – Російської Федерації. Тому те, що заявив Кузьмук, це був би ще дальший крок на один канал співпраці. Монополія – це недобре в будь-якій сфері, в тому числі і в сфері зовнішньої політики. Я не бачу абсолютно жодних розумних підстав для того, щоб змінювати формат співпраці з ОДКБ.
Задекларована нині позаблоковість України шкодитиме її національній безпеці, каже Радіо Свобода колишній начальник Генштабу Збройних сил Анатолій Лопата. Але навіть за нинішніх умов Україна повинна посилювати співпрацю у військовій сфері з НАТО. Проте і співпраця з ОДКБ буде корисною, говорить генерал Лопата.
Непогано це, навпаки, дуже корисно. З усіх боків. Любе посилення співпраці корисне для України. Якби ми посилили співпрацю з НАТО, було б дуже добре. З НАТО співпрацюють всі держави на сьогоднішній день колишнього Союзу. І Росія в першу чергу.
На думку ж багатьох військових експертів, декларована позаблоковість України, зважаючи на її територіальне розташування, а також геополітичну ситуацію, сьогодні є нереальною. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
І в продовження теми ми запитали пересічних киян, якими, на ваш погляд, мають бути головні засади внутрішньої та зовнішньої політики України. Відповіді були такими.
Українським. Національно визначено, насамперед, усвідомлення базової ідеї держави, ідеології держави, якщо хочете, її немає. Економіка – це производна від загальнодержавних засад, над цим стоїть політика. А потім це є стратегія, і, безумовно, це є визначення певних пріоритетів.
Правочин. Для того треба надати людям достатні шляхи, для того, щоб вони контролювали владу. А цього зараз в країні не існує.
Ну, безумовно, пріоритетом повинні бути національні засади, якщо мова йде про зовнішні напрямки діяльності держави. А внутрішні – це, безумовно, в першу чергу пріоритети, які базуються на основних цінностях конституційних, а також моральних суспільства, зокрема. Номінація пріоритету економічного розвитку держави.
Євроінтеграція тільки в Європу, на розвиток, як кажуть, інтеграційний, а з Росією. Мати контакти, звичайно, дружні, але мати себе за державу.
Зовнішня політика повинна бути невиборна, дружелюбна, непревзята. Внутрішня політика повинна направлена бути тільки на добробут народу.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Днями українська міліція звітувала про свою роботу. Український міліціонер в суспільстві вже давно не сприймається як добрий дядя Стьопа з радянського пропагандистського віршика, але він далі наділений багатьма радянськими рисами, вважають правозахисники. У чому причина недовіри до міліції і як її подолати? Про це Радіо Свобода запитувало відвідувачів нашого сайту та експертів. Про нинішню українську міліцію в контексті звіту МВС за перше півріччя докладніше Марія Щур.
Європейці традиційно довіряють своїй поліції. Найвищий рівень довіри до своєї поліцай демонструють німці. За опитуванням компанії ГФК, 86% німців довіряють поліцейським. Проте в Україні поліцейському гаслу «допомагати і захищати» вірить лише 10%. Гірша картина вимальовується серед відвідувачів сайту «Радіо Свобода», які відповідали на запитання нашої анкети. В абсолютній більшості респонденти на сайті Свободи або намагаються уникати зустрічі з міліцією, або її відверто бояться. Таких виявилося відповідно понад 77% і майже 20%. І лише 3% респондентів, які взяли участь в опитуванні, сказали, що довіряють українській міліції. Один з учасників форуму, що назвався Русланом з Лісабону, вважає, що міліція є одним із найбільших зол в Україні. У кращому випадку про міліцію перехожі кияни кажуть, що вони роблять точно, вони не знають.
Вони працюють, мабуть, виконують свої обов'язки. А в якому плані, то вже інше, наверное, питання.
Чому довіра до української міліції така низька? Про це Радіо Свобода запитало виконавчого директора Української гельсінської спілки Володимира Яворського.
В цьому є дві причини, тому що міліція не виконує належним чином дві свої функції. По-перше, вона не захищає людину, наприклад, коли людину пограбують або поб'ють, або ще якийсь злочин проти неї вчиняють. Вона подає заяву в міліцію, а міліція дуже часто відмовляє в прийомі заяви. Тобто всіма способами намагається не допомогти людині, а навпаки зробити так, щоб людина відчепилася.
З іншого боку, веде далі правозахисник, міліція сама своїми діями часто порушує права людини. Керівництво Міністерства внутрішніх справ, яке перебуває останнім часом під шквалом критики у пресі, пояснює проблеми поганою підготовкою кадрів. Про це під час прес-конференції у Києві говорив заступник міністра Василь Фаринник.
Рівень підготовки настільки низький, що ми жахаємося від приходить до нас щось таке сире, аморфне, а крім того, де формований, приходить і займає посаду працівника міліції. Уже тоді розумів, що якщо він прийде, то він де що робити? Перше, зараз більше добре вернути.
Керівництво міліції обіцяє, що ситуація покращиться, і для цього обіцяє вжити заходів. Однак правозахисник Володимир Яворський вважає, що одними заходами міліція не відбудеться.
Перш за все потрібно зміни в самій міліції, тому що робота міліції не повинна оцінюватися за якимись там формальними показниками розкриваємості злочинів, а власне за ступенем довіри громадян. Насправді українська міліція, вона функціональна, вона залишилась такою, як була при Радянському Союзі. Вона це є репресивний орган і важко очікувати якихось серйозних змін.
Підсумовує в інтерв'ю Радіо Свобода директор Української гельсінської спілки Володимир Яворський. З ним розмовляла Марія Щур.
Не прочитав в газеті, не побачив на телебаченні. Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А зараз у «Свободі сьогодні» міжнародні події. Майже половина Кабінету міністрів Німеччини на чолі з канцлером Ангелою Меркель в ці дні перебуває в російському Єкатеринбурзі на Уралі. Там відбуваються німецько-російські міжурядові консультації на найвищому рівні. Передусім йдеться про багатомільярдні контракти для німецької економіки. Ярослав Кандиба більше про німецько-російські консультації.
Офіційна делегація з Німеччини виявилася настільки великою, що довелося скористатися двома літаками. Німецький міністр закордонних справ Гідо Вестервеля прибув до Єкатеринбурга на іншій машині, ніж його шефиня, канцлер Ангела Меркель. Разом з ними у німецько-російських міжурядових консультаціях на найвищому рівні беруть участь міністр економіки Райнер Брюдерле, міністр транспорту Петер Рамзауер, міністр довкілля Норберт Рьотген. Економічна співпраця перебувала в центрі уваги переговорів. Після зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель президент Росії Дмитро Медведєв заявив:
Мы сегодня говорили про модернизацию экономики.
Сьогодні ми говорили про модернізацію економіки за участю бізнесу. Це важлива і необхідна платформа для нашої співпраці. У нас уже є кілька великих хороших проєктів, які ми спільно реалізовуємо.
Проєкти, які реалізуються совместно.
Сказав Медведєв. Як зауважив російський посол у Німеччині Володимир Грінін в одному із своїх інтерв'ю, досі потужні економічні німецько-російські відносини будуть доповнені інтенсивною науково-технічною співпрацею, а також інвестиціями в інноваційній галузі. Такий інтерес Росії до розширення співпраці з Німеччиною в економічній сфері не є даремним. Російська економіка занадто сильно залежить від ситуації на сировинних ринках і ринку енергоносіїв. Геріт Шульце з організації Germany Trade and Invest в розмові з радіостанцією Deutsche Funk пояснив.
Найбільшою слабкістю Росії є брак диверсифікації її економіки. Бракує конкурентноздатної обробної промисловості, яка могла б пропонувати на світових ринках інші продукти в разі чергових проблем на ринку сировини. Тепер Росія намагається ліквідувати такий недолік і робить ставку на так званий наступ модернізацією. І тут Росія може сподіватися на німецьку допомогу.
Сказав Шульце. Німеччина ж у свою чергу зацікавлена в Росії як у ринку збуту. На цей і на наступний рік Міжнародний валютний фонд очікує 4% економічне зростання. Ціни на нафту і газ знову зростають, отже Росія має більше грошей для модернізації та закупівлі німецьких товарів. На інтерес німецького бізнесу до Росії звернула увагу і канцлер Ангела Меркель.
Загалом зараз працює в Росії 6 тисяч німецьких компаній. Це як великі, так і малі підприємства. І ми готові як на урядовому, так і на рівні бізнесу підтримати модернізацію Росії в таких сферах, як інфраструктура, підвищення енергоефективності тощо.
Сказала Меркель. Отже, вкрай представницьким є і склад делегації від німецьких ділових кіл. Голова правління компанії Volkswagen Мартін Вінтеркорн, голова Аеробусу Томас Ендерс, представник правління Комерцбанку Мартін Блесінг. Найбільш плідною ця поїздка виявилася для керівника концерну Siemens Петера Льошера. У Екатеринбурзі підписали угоду про постачання Росії понад 220 регіональних потягів. Загальна вартість контракту – 2 мільярди 200 мільйонів євро. Серед перешкод, які заважають розвитку праці, з російського боку називався візовий режим. Медведєв знову закликав Німеччину полегшити візові правила для росіян. Меркель із розумінням поставилася до такої вимоги, однак зазначила, що скасувати візи за один день неможливо. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». З вами Зиновій Фріс і наші наступні теми. У Львові малий бізнес готується до масових акцій протесту.
Пішов зараз повальний наступ на знищення малого бізнесу. І перший крок – це треба буде усунення оцих самозайнятих осіб, тому що вони найменш захищені.
У Криму утискують українські церкви. Донецьк знову місто мільйона троянд.
На відновлення кількості троянд цього року витратили понад мільйон гривень.
Про це після оголошення, одразу після передачі «Свобода сьогодні». Слухайте у повторі вашу свободу. Сьогодні її гість Галина Щепко, онука репресованого художника Михайла Бойчука. А тема «За Україною через океан».
Тим старші люди переважно. І як дивилися на мене, я казала, ми їдемо в Україну. І зразу очі мінялися в тих людей. Вони не можуть вже назад. Вони пам'ятають добре, як їхні села виглядали. І я їм казала також, що ви з нами їдете. Ми не самі.
Вегеповая дощечка, дощечка, ходи тобі носочка, носочка.
Отже, ваша свобода вже менше, ніж за 12 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Севастопольська міськрада відмовилася виділити земельну ділянку для спорудження монастиря Української православної церкви Київського патріархату в селі Морозівка на околиці Севастополя. Віруючі скаржаться на утиски з боку влади на Кримському півострові. У схожій ситуації перебувають інші християнські церкви. З нами на прямому зв'язку наш кримський кореспондент Володимир Притула. Володимире, вітаю. Чим аргументували севастопольські депутати свою відмову?
Доброго вечора.
Власне, монастир Святого Таїсія Величковського існує в Морозовці кілька років, але розташований він у приватній садибі на приватизованій землі, що виділялася під житло. Уже кілька років церква просить переоформити цю ділянку, власником якої є настоятель монастиря отець Паїсій. Але категорично проти цього виступили представники проросійських сил, депутати від російського блоку, вітренківці і комуністи. Представники партії регіонів на словах висловилися за виділення цієї землі церкві, але своїм голосуванням рішення не підтримали. Лідер фракції блоку Наталії Вітренко Євген Дубовік в інтерв'ю «Радіо Свобода» зізнався, що керувався не законом, а релігійними переконаннями. У мене, як православної людини, викликає відторгнення будь-яка зрадницька позиція церкви. Я християнин, православний, і для мене Московська патріархія є чільною церквою. І якщо свого часу церква Київського патріархату була відлучена, то моя позиція, як православної людини, вона вкрай негативна. Сказав депутат Євген Дубовік.
Володимире, яка позиція у цій ситуації місцевої єпархії УПЦ Київського патріархату?
Єпископ Симферопольський і Кримський Климент каже, що і в Севастополі, і в Кримській автономії влада ігнорує інтереси православних Київського патріархату. Зокрема, у Севастополі, окрім суперечки довкола монастиря в Морозовці, уже кілька років влада ігнорує прохання про виділення землі для будівництва кафедрального собору, розповідає владика Климент.
Був розроблений проєкт. Була знайдена земельна ділянка. Зроблені всі необхідні архітектурні прив'язки до місцевих. Ми тричі подавали і тричі нам відмовляли.
Єпископ Климент каже, що його паства молиться про урозумлення севастопольських чиновників і депутатів, а з осені буде вживати більш активних дій на захист своїх релігійних прав. На владу уже давно скаржаться і севастопольські римо-католики, які майже 20 років просять повернути їм колишній костел в центрі міста. Зараз там розташований кінотеатр та офіси комерційних структур. Поки що все марно. А в Сімферополі чиновники міськвиконкому дали дозвіл на збір документів для виділення під будівництво греко-католицького храму земельної ділянки, яку вже давно самовільно зайняли кілька родин репатріантів кримських татар. І про це чиновники знають. Настоятель Сімферопольської парафії священомученика Йосафата, отець Віктор, вважає, що це зроблено, щоб зіштовхнути греко-католиків з мусульманами. У Сімферопольському міськвиконкомі це не коментують. Зіновію.
Дякую, Володимире, і нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був наш кримський кореспондент Володимир Притула. Ми говорили про факти утисків української церкви на півострові. У Львові підприємці створюють страйкові комітети, щоб восени вдатись до масових акцій протесту. Невдоволення представників малого бізнесу зумовлене збільшенням удвічі суми єдиного податку. Верховна Рада ще 8 липня внесла зміни до закону про загальнообов'язкове пенсійне страхування. Галина Терещук більше про вимоги і невдоволення львівських підприємців.
Донині підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачували 200 гривень єдиного податку. 84 гривні скеровувалися у пенсійний фонд, але людям не зараховувався трудовий стаж, оскільки вони не доплачували у пенсійний фонд. Куди використовувалися їхні 84 гривні, підприємцям не зрозуміло. Збільшення суми єдиного податку з 200 до 460 гривень дозволить приватним підприємцям мати зарахований трудовий стаж, але ці додаткові платежі не дозволять їм водночас заробити на більшу пенсію. Комітет підприємців Львівщини зазначає, що єдиним податком переважно користуються люди, які заробляють в середньому 2 тисячі гривень у місяць і працюють у сфері послуг. Якщо, для прикладу, таксист сплатить єдиний податок 460 гривень і ще витрати на обслуговування машини, то він зможе заробити трохи більше тисячі гривень. Тому усім, хто працює за спрощеною системою оподаткування, доведеться піднімати ціни за послуги. Підприємці 50 асоціацій України звернулися до президента з вимогою не підписувати зміни до закону. Вони заявляють, що ці зміни суперечать указу президента про спрощену систему оподаткування від 1999 року. Підприємець Олег Мацух каже:
ліквідація спрощеної системи призведе до такої шаленої тінізації на ній.
Асоціація вільних профспілок автотранспортників України готова вдатися до страйку, оскільки заявляє, що уряд передусім повинен реформувати пенсійну реформу, створити умови для ведення бізнесу і надходжень інвестицій, а не стягувати промисловість підприємців більший податок, говорить голова асоціації Андрій Корчинський.
пішов зараз повальний наступ на нищення малого бізнесу. І перший крок – це треба буде усунення оцих самозайнятих осіб, тому що вони найменш захищені. На чому виграє тоді влада? Вона отримує механізм впливу на людей. На сьогоднішній день ця людина не працює в правовому полі.
Сьогодні на Львівщині люди заробляють і виживають, як тільки можуть, бо у такі умови їх поставила держава. Протягом останніх 4 років не запрацювало в області жодне потужне підприємство. Інвестори навіть не зацікавилися об'єктами до євро. Дедалі частіше працівникам виплачують зарплати у конвертах. Але таку ситуацію підприємці називають небезпечною, бо ще більша частка бізнесу перейде у тінь. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Громадські організації та експерти ринку нафтопродуктів висловили критику з приводу намірів Міністерства палива та енергетики України відкласти перехід на підвищені стандарти якості нафтопродуктів. Перехід був запланований на січень наступного року. Про причини такої відмови знає кореспондент Радіо Свобода Анастасія Москвичова.
Тоді, як у Європі користуються паливом стандарту Євро-4 та Євро-5, низка нафтотрейдерів випускає на український ринок продукти набагато нижчої якості, зазначає Сергій Куюн, директор організації з вивчення ринку нафтопродуктів консалтингова група А95. За його словами, Міністерство палива та енергетики мало намір спочатку наступного року зобов'язати українських виробників палива перейти на євростандарти. Однак далеко не всі заводи в Україні мають відповідне для цього устаткування, стверджує Сергій Куюн.
Найпопулярніша ідея вирішення проблеми – це впровадження диференційованої шкали акцизного збору, залежно від якості товару. У 2007 році таку шкалу впровадили для дизельного палива. І ми бачимо, що за 3 роки на нашому ринку стало 80% євродизелю. Чому? Тому що його стало вигідно завозити і виробляти. Те саме буде і з бензином, якщо, звісно, буде стимул виробляти якісний товар.
Різниця між стандартами якості може спровокувати ситуацію, за якою Україна стане, так би мовити, ямою для зливу європейських неліквідів, зауважує Тамара Малькова, яка очолює міжнародну благодійну організацію «Інформаційний центр «Зелене досьє».
Якщо наше законодавство дозволяє щось гірше ввести сюди і продати або утилізувати безкоштовно, то це є можливість для сусідів, які не порушуючи наші закони, просто можуть утилізувати товари тут.
Кількість нових моделей автомобілів зростає, тоді якість палива, яким користуються в Україні, все ще відповідає старим стандартам. Це створює додаткові проблеми і для імпортерів авто. Маючи, наприклад, низку нових моделей двигунів, які можна продавати в країнах Євросоюзу, автомобільні компанії не можуть вивозити їх на український ринок через низьку якість тутешнього палива, розповідає представник компанії Toyota Україна Олексій Литвинов. За його словами, таким чином український споживач втрачає багато переваг, доступних у країнах Європейського Союзу. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Можливо, наші слухачі знають, що троянда є символом Донецька. Цього літа вчені з тамтешнього ботанічного саду планують вивести особливий різновид троянди. Між тим, Донецьк уже 2-й рік поспіль підтверджує здобутий колись статус міста мільйона троянд. Із Донецька Ольга Доровських.
Цього року у Донецьку знову квітне понад мільйон троянд. Щоправда, літо видалось дуже спекотним, тож багато квітів загинули. Через це донецькі вчені мають намір селекціонувати авторський різновид троянд, розповів Радіо Свобода співробітник Донецького ботанічного саду Олександр Курдюков. Ці троянди краще переживатимуться у характерних для Донецька умовах. За словами фахівця, ініціатива вивести фірмовий квітів тут виникла вперше. Трояндове різноманіття на вулицях Донецька – це давня традиція, якій вже понад півстоліття. І вже у 70-ті роки за Донецьком закріпилась слава міста мільйона троянд. В останні роки Донецьк намагався повернути свій статус, каже Олександр Курдюков.
Донецьк, вважає, був населення около мільйона, то і кількість рост було...
Донецьк мав населення 1 мільйон осіб, і відповідно троянд було 1 мільйон кущів. Зараз намагаються відновити цю кількість троянд, як і було. Зараз можна близько 300 сортів троянд зустріти у Донецьку. Донецьку без проблем. Троянди – це культура, яка вимагає багато праці. Трояндам потрібна ручна праця.
Як пише Євген Ясинов, троянди з'явилися у Донецьку під час масштабного озеленення міста. Втім, тепер, хоч місто і повернуло собі трояндовий статус, проте кількість зелені тут зменшується щороку. Виною цьому погана організована забудова центру, вважає представник Донецького екологічного руху Сергій Денисенко.
Рівень озеленення у місті постійно падає, нічого нового не висаджують. Саме нового, бо все, що саджають, це взамін застарілого і сухого.
На відновлення кількості троян цього року витратили понад 1 мільйон гривень. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
І це все у «Свободі сьогодні». Передачу готував і вів Зиновій Фріс. Дякую вам, зустрінемося, а передачі «Радіо Свобода» тривають.
Новини «Радіо Свобода».
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. І спершу коротко про головне. Мінжитлокомунгосп заявляє, що тепло і гаряча вода подорожчають через зростання цін на газ. В ООН вказують на необхідність підвищити пенсійний вік в Україні. Опозиція критикує ініціативу влади скасувати політреформу 2004 року. Франція знову звинувачує в Росію в порушенні угоди про припинення вогню з Грузією. А тепер про ці та про інші події детальніше. Тарифи на теплопостачання і гаряче водопостачання зростуть на 20-25% у зв'язку зі зростанням ціни на газ для підприємств Теплокомуненерго на 50% з 1 серпня цього року, заявив міністр із питань житлово-комунального господарства Юрій Хіврич. За оцінками міністра, тарифи на теплопостачання і водопостачання до кінця цього року більше підвищуватися не будуть. Хіврич зауважив, що неплатникам тепло і гарячу воду не відключатимуть, бо технічна можливість цього не передбачена. Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй вказує на необхідність підвищити пенсійний вік в Україні, щоб не було такого величезного тиску на українську пенсійну систему, сказав постійний представник програми в Україні Олів'є Адам. Оприлюднюючи дослідження про демографічні фінансові передумови пенсійної реформи в Україні, він заявив, що програма розвитку ООН вітає наміри влади України здійснити пенсійну реформу, але щоб підтвердити її необхідність, і було зроблено це дослідження. У звіті, зокрема, мовиться, що в Україні один із найвищих показників співвідношення пенсійних витрат до валового внутрішнього продукту минулого року – 18%. За нинішньої тенденції демографічного розвитку до 2025 року кількість платників внесків у пенсійний фонд зрівняється з кількістю пенсіонерів, а до 2050 року кількість пенсіонерів в Україні перевищить кількість платників на 25%, мовиться в дослідженні. Депутат блоку Юлії Тимошенко, голова опозиційного уряду Сергій Соболєв заявляє, що подання до Конституційного суду про неконституційні зміни до основного закону 2004 року свідчить, за його словами, про наміри чинної влади отримати необмежену владу і встановити диктатуру беззаконня. У своїй заяві Соболєв також критикує владу й уряд за підвищення тарифів на газ, тепло й воду, збільшення пенсійного віку, а також, цитую, порушення прав і свобод громадян. Кінець цитати. Президент Віктор Янукович підписав закон про засади внутрішньої і зовнішньої політики України, ухвалений Верховною Радою 1 липня, повідомили в прес-службі президента. Цей закон передбачає, серед іншого, вилучення пункту про набуття Україною членства в НАТО, що вже викликало обурення опозиції. Київська міська рада передала Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник із власності територіальної громади Києва в державну власність. За це голосували 73 депутати за мінімуму необхідного в 61. Заповідник передають в управління Міністерства культури і туризму. Голова комісії з культури Київради Олександр Бригінець заявляє, що це рішення було ухвалене у зв'язку з майбутнім візитом патріарха Російської православної церкви Кирила до України.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Міністр закордонних справ Франції звинуватив сьогодні Росію в порушенні умови про припинення вогня з Грузією. Як заявив Бернар Кушнер на спільній прес-конференції у Тбілісі разом із президентом Грузії Міхаїлом Саакашвілі, він також закликає Москву відвести свої війська на ті позиції, які вони займали до початку воєнного конфлікту 2 роки тому. Кушнер також підтвердив підтримку Парижем територіальної цілісності Грузії. За його словами, для Франції Південна Осетія і Абхазія є грузинськими регіонами. Президент Росії Дмитро Медведєв заявив, що слідству вдалося встановити вбивцю чеченської правозахисниці Наталії Естемірової, і його оголосили в міжнародний розшук, а зараз триває розшук замовників цього жахливого злочину, сказав Медведєв після переговорів із канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Правозахисники не вірять у те, що слідству вдалося знайти вбивцю. Ось що заявив член правозахисної організації «Меморіал» Ахмед Гісаєв.
Твердження,
що контртерористична операція в Чечні закінчилася і що мирне життя там повертається до норми, не відповідає реальному станові справ у Чечні. Я думаю, це була причина її смерті. Сказав член меморіалу Ахмед Гісаєв в інтерв'ю Радіо Свобода. Це були новини. На черзі в ефірі повтор передачі «Ваша свобода» в запису.
Говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вашу свободу». Мене звуть Ірина Штогрин, і сьогодні гостею нашої студії є пані Галина Щепко. Це прізвище, може, хтось і знає з українців, але якщо ми скажемо Михайло Бойчук, то це прізвище знають усі, хто причетний до українського мистецтва, усі, хто вивчав важку історію сталінського режиму репресій 37-го року. Таких людей у нас досить багато. Так от, пані Галина Щепко є внучкою Михайла Бойчука. Вітаємо вас у нашій студії.
Дякую.
Пані Галина приїхала разом із своїми 4 дітьми для того, щоб взяти участь у фестивалі «Країна мрій». І ми про це теж обов'язково поговоримо. Ця історія вашого роду. Звідки ви дізналися вперше? Хто вам сказав про те, що ось така трагічна сторінка є в історії тих людей, які і народили вашу маму, тому що пані Ганна Щепко якраз і є дочкою Михайла Бойчука?
Я не пам'ятаю, коли я не знала про це. Це завжди я виростала, що знала, яка доля, бо діда не було. Знала, що мамині найкращі спогади були, де їжу діставала. Завжди голодна була, втікала, неспокій, страх. То я інакше навіть не знала, щоб життя було для мами.
Що мама вам розповідала ось про цю історію кохання? Її мами із Михайлом Бойчуком. Історію цього кохання і цього трагічного періоду в історії України і українців, і мистецтва, зокрема.
Мама говорила, яка щаслива баба моя була з ним, і це Алла Вікентівна. І який він добрий, баба завжди згадувала, який він добрий був. До мене, як я виростала, не багато про кохання не буду говорити дитині. Але я знала, що баба дуже його шанувала, приємні спогади про нього, дуже болюче, що не могла довше з ним, що він не міг свою дочку взагалі тримати і з нею бути. Тільки в в'язниці чув, що моя мама народилася. І
були якісь моменти, як вона згадувала про те, як він ставився до мистецтва, якою була його школа, яка навколо себе об'єднувала таку кількість молодих людей, які хотіли навчитися так бачити мистецтво, як він, і творити щось, якісь особливі образи, і це не вписувалося в теорію так званого соцреалізму, через що, власне, і виник цей конфлікт. Але, можливо, якісь фрази дуже цінні для тих, хто знає історію вашої родини, щось таке, що ви можете згадати, як він спілкувався з студентами, як він спілкувався з колегами.
Баба моя була дуже скромна людина, і вона дуже про щоденне життя говорила. До нас приїжджали люди, і тоді хотіли від баби більше інформації, інтерв'ю брати з нею. І від того я більше довідалася також, що в той час діялося. Мені баба говорила, що дідо був в Мюнхені, я жила в Мюнхені також, де він вчився, що він робив, також про його школу, що справді нема багато його робіт, де він малював, де його робота є, що багато знищено. Але найбільше я пам'ятаю також, що баба розповідала, що він завжди, Михайло Бойчук, дуже любив свіжі овочі. І завжди в хаті, де він жив, завжди запах тих свіжих овочів мав. І то більше, найбільше мені баба розповідала про нього як людину, як з ним жити було.
Це помешкання, про яке вона розповідала, це в центрі Києва?
Я не знаю, в якому, але як, що йому той запах. І завжди, як я маю овочі тепер, я думаю про нього, і що він це любив. І такі прості речі про щоденного життя.
Є такі розповіді про те, що тих студентів, які не мали зовсім ніяких коштів для того, щоб жити, то Бойчук брав до себе, годував їх, навіть селив там у себе у помешканні, підтримував, тому що він відібрав серед багатьох, хто хотів вчитися, як він вважав, дуже талановиту дитину, молоду людину, і він не жалів нічого для того, щоб ця людина могла у нього вчитися.
Мені розповідалося, як люди йому допомагали.
А що саме? Найбільше.
Ну, що це йому підтримка була велика від Шептицького, що він допомагав, і без того він сам би не міг бути, хто він був, і вчитися, де він вчився. То, я думаю, він з цієї вдячності, він того ніколи не забував і допомагав іншим.
Що говорила ваша бабуся про цей момент, коли, власне, відбувся арешт? Як вона зуміла зберегтися? Тому що усі дружини тих, хто йшов в одній справі з Михайлом Бойчуком, так звані бойчукісти, їхні дружини відбували табори.
Розповідали, що друзі не говорили до них, ходили через дорогу, щоб обминути, як бачили, баба йде. Роботу згубила, не мало роботи, втікала. Тоді мусили втікти і ближче до Москви переїхали. Моя мама виховувалася без того, щоб знала взагалі, хто батько був, без того, щоб знати українську мову. Мене самі дуже дивує, як вона це зробила сама, одна жінка із двома дітьми, санями подорожували, тягнули все. З спогадами тяжко їй було згадати ті тяжкі моменти, бо то дуже болючий час був. Але вона би розповідала про такі речі, що як вони біля Москви жили. Мама сиділа в гамаку, чекала на, як моя баба мусила вчити, також мистець баба. І то, доки вчила ті курси, моя мама в гамаку сиділа, і вітер би колисав. Я завжди порівняю, як я тепер живу, яке моє життя з дітьми. І маю таку пошану до своєї баби. Вона ніколи не нарікала на життя і не нарікала на свою долю. Вона знала, що болюче, і тяжко їй було про то думати. Вона просто щодень брала, як воно є.
І робила, що могла.
Рідко плакала, рідко сльози мала. Вона просто жила сьогодні.
Сьогоднішнє дне. Да. Скажіть, Галино, чи, можливо, ви пам'ятаєте, як вона пояснювала, чому відбувся арешт і чому виникла ця справа? Вона мала якусь для себе розгадку цієї таємниці?
Моя мама більше мені говорила говорить про ці речі. Вона каже, що казали йому, що буде небезпека, щоб не бути в Харкові в той час. А він був, що треба втікати. Баба пробувала знайти, де він. Їхала, шукала, де він, як йому помогти. І думаю, вона до Москви їхала. Все пробувало до кожного знайти, як йому то помогти. І були листи в в'язниці. Він довідався, що моя мама народилася через листа.
Вона йому написала.
Так, і тоді назвала мою маму, його мами. Мама його, Ганна Бойчук. І моя мама називається також Ганна.
Тобто Михайло Бойчук знав, яке ім'я дала його кохана, його дочці. Ганна. Ганна Бойчук. А у нашій студії Галина Бойчук, внучка Михайла Бойчука. І цю розмову ви можете прочитати і послухати на нашому сайті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду її я, Ірина Штогрин, і гостею студії є Галина Щепко. Це громадянка Сполучених Штатів Америки, але внучка відомого українського художника Михайла Бойчука. Вона приїхала до нас із своїми 4 дітьми, власне, для того, щоб взяти участь у фестивалі «Країна мрій». Про вас розповідають легенди. Кажуть, що то щось неймовірне, що ви там у себе робите. Що ви зробили собі якийсь такий осередок культурний України і що все, що є традиційним мистецтвом, живе у вашому домі. Як сказала ваша мама, донька Михайла Бойчука, пані Ганна Щепко, вона каже, наш зять типовий англосакс, але він поділяє все, що Галя робить. Я не знаю, як вона то вміє зробити, але він її в усьому підтримує.
Ну, як я перше з ним познайомилася, він казав, що йому щось бракувало. І він дуже шанує те, що я роблю з дітьми, і підтримує. Він ніколи каже, ні, не можеш. То я шаную про нього також, він допомагає нам.
Ви дітей виховуєте вдома, я так розумію, до певного часу. Навіть коли вони вже мали би йти до школи, ви все-таки їх виховуєте вдома, і тільки вже коли старші. Роксоляна ходить у школу, звичайно.
Так, цього року це перший рік її.
Скільки років їй?
15.
Це 15 років, вона вперше пішла до...
На 14 пішла.
Важко було їй перейти від домашнього виховання і освіти до такого державного?
Взагалі ні.
А як навчається вона у школі?
Дуже добре. Китайську мову вчилася цього року, іспанську мову.
І при цьому вона розуміє російську, розмовляє вільно українською. Яка система вашого виховання? Поділіться, може слухають наші батьки і теж будуть собі переймати це.
Я думаю, головне знайти... Кожна дитина має свої дари. І не сварити, не бити, а якось знайти... Треба такий мир в родині мати, підтримувати, і мені допомагають друзі. Мене не є так легко завжди, бо я одну дитину прийняла, що мама померла її.
Четверо своїх.
Да.
Одну дитину ви удочерили.
Так.
Бо це дівчинка, власне. Да. А найменшого ви залишили сина вдома, чотирьох взяли з собою у цю подорож через океан до України, так? Як ви їх навчили? Це ж треба навчити і якимось наукам до того, щоб дитина змогла потім піти в школу і далі вчитися. І ви ще їх навчили грати на багатьох музичних інструментах і співати. Як це все відбувається?
Я думаю, музика допомагає мені виховувати дітей. І також, що ми з тваринами живемо, що ми маємо овечки, кози, качки. То їх вчить багато про те, що мусить допомагати, щоб бути членами родини, що ми всі є як коло, а не тільки для себе. І так само ми не тільки самі для себе, але для суспільства, про суспільство навколо нас думаємо, що ми можемо допомогти іншим. І з того більшого задоволення дістаємо.
Ви ж самі навчили своїх дітей?
Ну, почали так разом робити.
З яких років, з якого віку ви їх почали вчити грати на музичних інструментах?
Деякі дуже маленькі були, ще 2-3 роки.
Так. От, скажімо, географія, мова, математика, цьому ви на початку теж самі вчите їх? Чи ви просили якихось вчителів, ви наймали для них?
Ми тільки для іспанської мови мали вчительку.
А все інше самі?
Так.
Ви, так. Власне, Галю.
Ну, і батьки інші, то як вдома вчиш дітей в Америці, є також інші родини, що є ціле коло родин, і то деякі це вчать, чи то вчать, і то таке кооперативна наука.
Поясніть, будь ласка, як у законодавчому плані, от те, що ви дітей не віддали до школи, це якось регулюється американським законодавством? Бо у нас ось буквально днями парламент наш, Верховна Рада, ухвалила закон, за яким у нас тепер обов'язкова дошкільна освіта, дітей батьки мають віддати до дитячого садочка. Я б хотіла дізнатися, як це в Сполучених Штатах Америки. Ви оформляли якийсь дозвіл?
Так.
Як
школами?
Із школами. Так. Тобто у вашому районі є, так, школа, ви написали відповідну заяву про те, що, так, ви хочете дітей виховувати вдома.
Так.
І закон це дозволяє.
Так.
З якогось віку ви однак їх маєте віддати? Чи вони можуть екстерном здавати іспити за усі роки?
Вони здають іспити що 2 роки.
Хто визначає перелік тих предметів, по яких вони складають іспити?
Та головна школа. В нашій околиці є понад 50 родин. Що це робить? Я би сказала, вже більше.
А хто ж це такий рух започаткував там?
Я не знаю. Це вже давно.
От, це пов'язано з тим, можливо, що школа десь далеко, чи це просто таке місце, де люди більше виховують дітей самі?
Дітей більше самі виховують. Але мені смішно, бо деякі думають, о, вони не будуть знати, як з іншими бути, як у групі бути. І то якраз навпаки, вони дуже добре з старшими, з молодшими, вони знають, як поводитися, бо вони весь час бачать, вони приклад мають.
Хто ще допомагає вам у вихованні? Можливо, є пластові табори, куди ви їх віддаєте?
Ми, моя мама. Але також є бандурний табір, що допомагає з музикою, співом. То є Кобзарська Січ. То капеля бандуристів. Танцювальні табори є українські, пластові табори є, всякі, все нам допомагає. І добрі люди, як добрі люди хочуть допомогти, ми також радо приймаємо.
Ви ж, власне, назвали свій колектив, тобто мама і її діти, має цей гурт назву «Коріння». От, і ми дамо нашим слухачам можливість послухати, як ви співаєте. Але ось ця ідея створити цей колектив, це значить десь виступати перед людьми ще, не тільки вдома для себе, вона так само ваша?
Так.
Де ви виступаєте?
Ми виступаємо, ми виступали в фестивалі українському в Торонті, в Нью-Йорку, в Брукліні, там був фестиваль. Ми також в американських фестивалях почали виступати і вчити народні танці українські, сільські танці. І то такий більший фестиваль. В нашій околиці ми маємо також ляльковий театр, маріонетки, що по бібліотеках виступають, то українські казки у англійській мові і в українській мові.
В якому штаті ви живете?
Нью-Йорк. І я думаю, що мені дуже добрий приклад якраз американські індіани давали, що ми з ними познайомилися, що люди є, щоб не думати весь час окремо, що я такий і ти така, а що ми всі є споріднені. І тваринки, і рослини, і всі люди, що без того це земля не витримає. І із цією подорожею, то весь час я думала, мушу думати позитивно, що ми робимо щось добре. Я не можу нічого слухати, що щось негативне, але така сила позитивної думки і та енергія від людей. Це ми почувалися, що ми не самі їдемо сюди. І ми не я не почуваюся, що ми самі виступаємо на сцені, що щоразу то я чую, що хтось біля мене співав з дітьми якась, або то так таке ми як люди біля нас є така українська церква католицька Святої Трійці, вони ми там виступали, то був останній концерт перед тим, що виїхали. І там старші люди переважно. І як дивилися на мене, я казала, ми їдемо в Україну. І зразу очі мінялися в тих людей, бо вони знають, вони не можуть вже назад. Вони знають, пам'ятають добре, як їхні села виглядали. І які ім'я. І мені почали говорити зразу. Але і зразу таке змінене обличчя і сльози, і обмімали нас. То я їм казала також, що ви з нами їдете. Ми не самі.
Вербовая дощечка, дощечка, ходи тоді насточка, насточка, а все поле леліє, леліє, звідки милий приїде, приїде. Привезе, привезе.
Так співає гурт «Коріння», який приїхав до України з Сполучених Штатів Америки, щоб взяти участь у фестивалі «Країна мрій». Минулими вихідними у Києві, а цими вихідними у Львові. «Коріння» – це родинний гурт. Мама Галина Щепко та її діти Роксоляна, Зоя, Олександра і Стефан. Галина Щепко є онучкою репресованого українського художника Михайла Бучука. Галю, ця подорож, знаєте, це з чотирма дітьми прилетіти через океан. Що ви шукаєте тут? Що ви хочете тут побачити?
Я думаю, що я хочу, щоб діти мали самі почуття про Україну своє, не тільки від мене, від баби, від інших людей, але я би хотіла, щоб то далі жило в них, у їхніх серцях, та любов до України. І надіюся, що вони побачать, чому ми це робимо, чому ми любимо цих пісень і співаємо, ці народні строї, ці вишивки, які чудові вони є. І хотіли, щоб не тільки на знімках і на фільмах, а справді побачили. І я хочу, щоб люди почули нас також. То нам дуже важливо. Якщо якусь радість робимо людям, то нам така приємність. І для того, то не є, щоб показатися. Я не є така. Я не є, щоб конкурс і бути номер один, перший. А щоб, якщо можемо доторкнути сердець і щось доброго зробити. Бо я вважаю, ми маємо багато про що бути вдячним також. було цікаво, бо ми на літак мусили возити прядку маленьку, таку, ось таку велику, щоб могла ще пасувати на горі. І вовну від наших овець, що я помила і почесала.
З собою привезли?
Так. О. І будемо плясти. Діти зробили ляльки також з фільцу, щоб показати деякі. І я маю таку мазь, що зробила з рослин, що вирощуємо. Мені дуже подобається лікувати рослинами. Мило, що я зробила з козячим молоком.
Традиційне мистецтво і традиційні ремесла освоюєте і освоюєте. Але я думаю, що ви прекрасно розумієте, що той образ, який витворений українською діаспорою, людьми, які в якихось трагічних умовах покинули, як правило, покинули Україну, виїхали, потім народили дітей або народили їх в Україні, але вивезли їх за її межі. І потім виховували, плекали у цих дітях своїх, плекали цю любов до країни, це зовсім не те, якою є Україна зараз. В ній є і те, що вам розповідала бабуся, що вам розповідала мама. В ній є те, що ви прищеплюєте своїм дітям, але в ній ще дуже багато всього такого, що у ваших дітей може викликати якісь такі образи, які не співпадуть з тим баченням, яким би ви хотіли, щоб вони були. Як ви ставитесь до цього? Як ви будете потім вирішувати цю проблему?
Я не думаю, що це проблема, бо я думаю, завжди треба про позитивне бачити. Ми будемо дивитися, де позитиви. Ми бачимо, що я бачу людям тяжко і співчуваю, завжди хочу, завжди ми на електричках їздимо, на маршрутках їдемо, говоримо з людьми, де і кажемо, якщо не розуміємо по-російському, деякі тоді мусять помогти нам. Я вважаю, ми скрізь бачили дуже добрих людей, що хотіли нам помогти по дорозі.
Ніхто вам не сказав, коли ви сказали, що не розумієте російською, поясніть українською, ніхто не відповів грубо, ні? Нормально
все було? Ні, але взагалі часом люди є грубі до один одного, я бачу, або ігнорують, якщо я підходжу, прошу, чи знаєте, куди йти. Я бачу, що треба просто усміхатися і показати інший спосіб, як бути з людьми, що не мусимо такі, можна також гарно бути до один одного.
Ці умови співжиття, ви ж кажете, вони однакові для всіх людей, незалежно від того, де вони живуть. Там старайся думати про хороше, це є рецепти від Галини Щепко, від онучки Михайла Бойчука. Беру для себе і, сподіваюся, для наших слухачів. Вір у свої сили, старайся думати про хороше і також допомагай іншим, і тоді тобі допомагатимуть. Ця проблема співіснування українців в американському середовищі. Ви маєте свої традиції. Можливо, їх хтось не сприймає в Америці.
Навпаки. Люди так хочуть. Ми Івана Купала святкували разом з американськими жінками. Їм так сподобалося. Ці вінки ми пускали.
Стрибали через вогонь.
Так, стрибали через вогонь. Вінки пускали. Ми маємо маленький ставок із свічечками. Співали пісні. Ми якраз навпаки бачимо, що люди дуже цікавляться. Якраз тому нас так підтримували.
Ви їх запрошуєте? Це сусіди ваші, так? Ви їх запрошуєте?
Це не тільки сусіди, це по газетах. Ми даємо оголошення, чи на Фейсбук також часто даємо оголошення. І люди приходять.
Що Галина Щепко в такому-такому-то місці на таку годину чекає так. Усіх, хто хоче прийти і подивитися, як то буде відбуватися. Так, щось так. На зразок такого. Так. І скільки людей, як правило, приходить?
Це, що ми робили Івана Купала, може 10 було все разом. А як стрижемо овечки, то 150, може, цього року було людей.
А багато овець у вас?
Ні, але я сама стрижу, і то мені досить.
Слухайте, є щось таке, чого ви не робите? Я не знаю, може ви і трактором керуєте?
Ні.
Але на конях їздите?
Їздю.
Коней скільки маєте?
Одного. Ісландський.
Кажуть, ті, хто був у вас в стайні, бо я тут проводила розвідку, що він у вас там весь в квітах і пахне з квітами в конюшні, і сіно таке пахуче, і підстилка така, це все. Це Стефан займається, вам допомагає? Чи всі разом?
Всі разом. Я думаю, то просто таке, щось мене тягне, і я мушу з тим іти. Я не думаю, може, досі про себе, може, я мушу навчитися, як про себе думати, як час для себе, але для мене, тому що я це так люблю, то є для мене, я почуваюся. І щоб приїхати сюди, це величезна мрія моя. Так тягнуло мене цього року, я вже не могла стриматись. Я не знала, що робити. То мені вже досить, що всі мені показують знімки, як вони в Україні, що вони роблять. Я вже казала, вже досить, вже час, що ми побачили самі. Дуже задоволена, що це не віриться. Я аж не вірю, що ми це вийшло нам.
Отож, на завершення нашої програми лише хочу вас ще раз запитати. Ваші діти привезуть враження. Ви привезете враження з України.
Я скажу, що мені дуже важливе, що я бачу, що ми не маємо. Може. І це є про те, що я думаю, в Америці багато з нас є дуже самітні люди. І ми живемо дуже віддалено, деякі, що справді треба працювати над тим, щоб мати, почуватися, що ми належимо десь і коло маємо людей. А тут я не думаю, що люди аж такі самітні почуваються. Я не знаю, як ви думаєте про це. Але один одного дуже потребує. І я також бачу, що як люди до землі. Єдине, я би сказала, що мені сумно стає, як я бачу, що не шаную природу. І то мені найбільше болить. Бо ця країна, ця земля, видно, яка вона родуча, яка гарна. І як люди палять шини чи щось інше, то вони, може, не знають, наскільки то зле, наскільки то шкодить. І дітям шкодить, що тут живуть. Про старших, я думаю, як я бачу старших, пробують ходити, і тяжко їм. Завжди думаю, як можна покращити то, щоб легше було людям тут.
Я вам дуже дякую за ці слова. І сподіваюся, нам буде про що подумати тим, хто слухав вашу розповідь. А це була розповідь Галини Щепко, американки, яка з 4 дітьми приїхала сюди до нас для участі у фестивалі «Країна мрій». Галина Щепко є онучкою відомого українського художника Михайла Бойчука, якого розстріляли разом із його товаришами, викладачами Українського художнього інституту у 37-му році. Цей ефір провела Ірина Штогрин. Це була ваша свобода. Почуємось завтра по цій же порі.